Beno, duela gutxi jakin da Euskal Telebista inoizko datu txarrenak izaten ari dela azkeneko bi urteetan, eta horri buruz zerbait gehiago jakiteko Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea den Edorta Aranarekin gaude, arratsaldeon.
Kaixo.
Zein da zure ustez datu txarrauen arrazoi nagusia?
Bueno, audientzi datuak aztertzerakoan oso zaila izaten da arrazoi bakar bat ematea. Askotan gauzak txarto doazenean, baina baita ere ondo doazenean ere, arrazoi asko pilatzen direlako. Nik uste dut neurri batean, gaur egun orokorrean, telebistagintzaren marku orokorra aldatu egin dela neurri handi batean. Hor eman da, digitalizazioaren eskutik lehen baino kanal gehiago egotea, eta horrek dakar kanal gehiago egoteak audientzi kopuru berbera nolabait eskuratu nahian, bakoitzak eskuratzen duela gaztaren zati txikiago bat. Eta berez, audientziak fragmentatu egin dira neurri handi batean, zatiketa horretan bakoitzak eskuratzen du zati txikiago bat. Baina horrezaz gain, nik uste neurri handi batean Euskal Telebistak eta lehenengoko kanalen kasuan hor eman dalako nolabait fidelizazioan alako desplazamentu bat. Nik uste dut neurri handi batean telebista Euskarazko kanalaren betidanik euki izan duen audientziak bestelako interesgune batzuk ere aurkitu dituela, ez daukatenak segatik euskararekin lotuta egon beharrik, baina bai bestelako behar eta desio eta interesak eta nolabait erakarri eta mantendarazten dituztenak. Eta nik uste dut deslotura edo apur bat urruntze horretan nolabait arazo eta arrazoi politikoa ere egon badagoela. Nolabait jenteak ikusten du gaur egungo Euskal Telebistaren edukietan ez duela bere burua identifikatu da ikusten.
Beraz, gobernu aldaketak zer ikusia izan du zure ustez datu
Bai,
hauetan?
nik uste dut orokorrean gobernu aldaketak, hauteskundeen osteko gobernu aldaketak EITB-ren zuzendaritza eta agintari postuetan egon diren aldaketak ekarri dutela neurri handi batean jenteak lehendik zeukan nolabaiteko lotura, erlazio bat, erlazio eta identifikazio bat, dana dia zerotik ehunera, gradu asko daude, identifikazio hori emateko, baina gaur egungoa txikiagoa dela. Eta horren, ez duela aurkitzen, ez informazio hori dagokionez, ez entretenimenduan, ez da ere bestelako generoetan gustoko elementuak. Baina politikoki deslotura hori, erreferentzialtasun galtze hori oso markatua dela hauteskundeak izan eta gero.
Eta, bueno, datuei dagokionez, zenbatekoa izan da audientzia jaitsi hori ETB bataren kasuan?
Bai, kanal, badakizu Euskal Telebistak bere orokortasunean bost kanal plazaratzen ditula, batzuk airez, beste batzuk kablerako, baina Euskaraz egiten dituen, nagusiki Euskaraz egiten dituen bi kanaletan, ETB iru eta ETB baten kasuan, ETB iru beti hasieratik eta oso helburu eta nolabait xede talde oso markatua eta oso segmentatua zuenez, beti eukidu audientzi apala, nahiz eta tematikoa den neurrian, kanal tematikoa den neurrian ETB iru, beti mantendu izan da oso kopuru duinetan. Euskal Telebista bat, lehenengoko kanalaren kasuan, egia da 2009ko udatik ona erdira egin duela bere audientziak. Erdira egin duela kopuru absolutos bere egin du, baina baita ere bere egin du telebista ikusten dutenen artean gero eta gutxiago dira euskarazko kanala aukeratzen dutenak. Erdira, gaur egungo telebistaren audientzia datuak eta begiratuta ikusten da berehala bat koma gutxi, bi eta kopuru horietan mugitzen dela ETB baten audientzia.
ETB-ren aldaketetan aipatu duzu nolabaiteko deslotura sentitu duela audientziak, Zein izan dira aldaketa nagusiak hori gertatzeko?
Nik esango nuke, asko aldatu dela, ETB Euskarazko kanalaren jenteak daukan percepzioa. Nik uste asko aldatu dela alde horretatik. Osea, jenteak espero duena eta desiatzen duena, ero nahiko lukeena, neurri handi baten ez duela aurkitzen ETB baten. Egia da, euskaraz dela. Baina, lotura hori, nolabaiteko erreferentzialtasun hori, jakitea nora jo, zerbait jakin nahi zenuenean, hori apur bat galdu egin dela. Ez lehendik mundu guztiak aurkitzen zuelako nahi zuena, ez lehen benetan anistasunaren eredua zelako ETB bera, eta ETB bat baita ere, baina nolabaiteko aukera gehiago zeneuzkan, nolabaiteko ikuspegi lokal eta bertakotik gauzak hobeto ulertzeko eta informazio gehiago jasotzeko. Eta gaur egun, eta nik esango nuke, deslotura eta hain etxeko ez konsideratze horretan nagusi dela albistegietan eman den, bueno, hildo editorialean eman diren aldaketak. Batzuk dira oso simbolikoak, oso, ba, ez dakit, maparena, edo Euskal Herria, Euskadi, edo horrelakoak epatzea, baina gehiago da albistegietan aipatzen diren notiziak neurri handi batean direlako Estatu Espainiarrera begira, Estatu Espainiarreko instituzioak, komunitate autonomo, Euskadiko komunitate autonomoa, bakarrik eta bere gobernua eta Euskal Herria bere osotasunean eta euskara eta euskal kultura, ba, nolabait desagertu egin dira ETB-ren agenda informatibotik. Eta gainera aldatu egin da orokorrean tonua. Nik esango nuke gaur egungo tonua dela politika albo batera utzi nahi duena, eta ongizatea, gizarte gaiak, teknologia eta halakoekin lotura gehiago daukatenak, baina tentsio politikotik urrutiago dagoena. Eta hori nik uste dut jenteak behar duela, eta gainera aldaketa garaian gauden honetan, behar duela nolabaiteko referentzialtasun hori. Eta gaur egun jenteak Euskal Telebistaren eldengoko kanalean ez da ere bigarrenean aurkitzen ez duenez, borduan egiten duena da, ja jotzen du, zuzen-zuzenean, hain berekotzat, hain etxekotzat konsideratzen ez dituen kanaletara. Nahiago izaten du originala ikustea, kopia lokal bat ikustea baino.
Eta normalean, esan daiteke, ba, lehengo audientzia zela egoera normalean egon beharko lukeena, edo hau da normalena, esan nahi dut, ze datu dira normalenak ETB bezalako telebista batentzat.
Bai. Bueno, nik esango nuke orokorrean telebista kanalentzako normala dan egunean, eguneko eskuratzen dituen datuak. Baina egia da, oso batzutan aldakorrak izaten direla, futbol partidu bat izan, gertakizun politiko edo sozial garrantzitsu bat euki, egon, eta orduan, ba, audientziak egiten du gora edo bera. Baina perspektiba apur batekin ikusten da, Euskal Herriko, bueno, telebista autonomikoaren audientzia, bataz beste eta kanal guztiak batuta, ba, 21-22aren bueltan egon izan dela tradizionalki. Eta euskarazkoak eskuratu izan duela, ba, bueno, hor, 7-8 inguru horretan. Baina hori izan da normala urte askotan. Gaur egun, kopuru hori poliki-poliki berutza joanez beherako bidea hartu du, eta azkenengoetan, ba, oso modu nabarmenean egin du bera. Gaur egun normala da oso bajo mantentzea. Osea, normalitatea da telebista autonomikoak lortzen dituen, ikusentzuleen aldetik lortzen duen erantzuna oso bajua izatea. Baina hori ez da ona. Galdera izan beharko litzateke, hori da euskarazko kanal bati nolabait pentsatu daitekeen optimoena, ba ez, erantzuna da ez. Beharko luke behintzat euskaraz dakitenen artean kopuru desente batzuk eukitzea, eta hoien artean, ba, euskaraz dakitenen artean, ona litzateke, ba, lortzea 120aren inguruko kuota, merkatu kuota. Eta kopuru hoieta mugitzea oso ondo egongo litzateke. Baina nik esango nuke horretarako nolabait planteamentuak eskaintza bera bere orokortasunean eta programentan dauden edukiak eta tratamentuak aldatu beharra dagoela.
Eta aldaketa horiek zure uste zeintzuk izan beharko lirakete, ze zentzuan?
Nik uste dut errebindikatu egin behar direla behin eta berriro, zerbitzu publikoaren izenean, pluraltasuna, terrenura, lur mailara oso pegatuta egongo den kanal bat izatea, eta edukiak gertutasuna eta interesa bilatuko dutenak. Eta hori dena nolabait jantziz interesa, erakargarritasuna eta nolabaiteko freskotasuna edukiko duen programazioarekin. Baina hori praktikan, zertan gauzatzen da, baniko esango nuke neurri handi batean, albistegi eta eztabaida saio anitz, zabal eta freskoak eskainiz, horretarako albistegiak eta albistegiak eurak gero aztertzeko eta eztabaidatzeko iritzi desberdinak plazaratuko dituzten programak oso komenigarriak direla. Ez orain bakarrik, gaur egun bizi dugun egoera politiko itxaropentsu eta irekian, baizik eta orokorrean ona dela. Eta neurri handi batean, nik esango nuke baita ere, zerbitzu publikoaren izenean eman behar dela, asko indartu egin behar dela Euskal Telebistan lanean ari diren profesionalen ikuspuntu autonomo eta errepikatzen badut ere profesionala. Alegia, mugitzea arrazoi informazioaren izenean, gizarteari ahalik eta iritzi desberdin gehien eta modu garbian eta informazioak oso modu sakonean jorratzeko politika horrekin egindako albistegiak behar direla. Eta hori gaur egun ez dago. Gaur egun faltan botatzen da sakontasun, seriotasun hori eta politikoengandiko dependentzia hori nik esango nuke soberan dagoela. Euskal Telebista izan behar da tresna bat, baina gizartearen tresna bat. Ez bakarrik gobernuan edo parlamentuan dauden agintean daudenen tresna hutsa.
Beno, ma, mila esker edota azterketa honengatik eta beste bat arte.
Vale, uno seguí.